Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Ef þú ættir að giska, hvað heldurðu að það hefur verið samin mörg ástarlög í heiminum? Og hversu marga bíómyndir heldurðu að snúist að aðal söguhetjan elskar einhvern og reynir allt sem hún getur til að fá viðkomandi til að elska sig á móti? Ég veit ekki svarið. En ég vissum að við getum talið upp einhverja milljónir ef við hefðum nægan tíma. Það nefnilega svoleiðis eins og þú ert líklega búin að fatta nú þegar að eitt af því sem fylgir því að verða unglingur og fullorðin að við verðum hrifin af eða mögulega brjálaðislega ástfangin af fólki í kringum okkur. Ungt fólk stundum með mynd í huganum á sér af einhverjum fullkomnum kærasta eða kærastu. Einhverju sem óendanlega flott og falleg, gáfuð, æðislega fyndin, fullkomin í alla staði. Það skemmtilega við ástina hins vegar að svo verðum við bara hrifin af einhverjum sem allt öðruvísi sem við höfum ímyndað okkur. Og alls ekki fullkomin, því enginn fullkomin. Og ástin snýst meðal annars það að elska einhvern með öllum kostum og göllum. Vissirðu að Biblían full af sögum kærleikan og ástina í allskyns myndum? Það hægt að segja að fyrsta ástasagan hafi verið Adam og Evu, sem voru sköpuð til að hugsa hvort annað. Við manneskjurnar félagsverur, þannig það nú bara. Við höfum öll þessa þörf innra með okkur til þess að elska og vera elskuð og til þess að deila kærleika hvort til annars. Þegar við elskum einhvern, þá það eins og við gefum þeim hluta af hjartan okkar. Okkur líður kannski eins og allt sem þessi manneska segir og gerir sé algerlega stórkostlegt og við viljum helst alltaf vera með henni eða í kringum hana. Sumir upplifa það eins og það sé næstum eins og flugeldasýning innra með þeim. Ef þú veist ekkert hvað ég að meina, Þá segi ég nú bara, bíttu, einhver tíman mjög fljótlega þá muntu kynnast einhverjum eða einhverri og þú muntu upplifa það sem ég að tala Það getur verið heimsins mesta og besta tilfinning að verða hrifin á einhverjum. En á sama hátt þá það bara algerlega ömulegt þegar maður upplifir ástasorg. Og þá skiptir nú engu máli hvort maður 15 ára eða 50 ára. Það alltaf jafn leiðilegt þegar einhver sem maður hrifin af ekki hrifin af mann á móti. Í Biblíunni segir Páll postuli dálítið sem gott að hafa í huga í byrjun sambands. Hann segir að þegar fólk ástfangið þá tilheyrir það hvort öðru. Báðir aðilar skildugir til að koma fram við hvort annað af virðingu. Það má ekki kúa annan aðilan í sambandinu til neins. Það algerlega nauðsynlegt í sambandi að finna til öryggis og það sé ekki vera að traðka á tilfinningunum hans. Í sambandi þar sem annar aðilin ræður algerlega yfir hinum engin hamingjusamur. Það nauðsynlegt að sýna hinum aðilanum kærleika og virðingu alveg eins og við að sýna okkur sjálfum. Það gott að hafa í huga þegar við efins eitthvað varðandi ástina eða kannski bara lífið almennt. Að Jesús sjálfur, hann sagði kærleikan vera það mesta og besta í öllum heiminum. Við höfum kannski ekki svörum við öllu, en við getum haft að markmiði að vera góðhjartaða manneskjur sem koma fram við hvora aðra eins og við viljum sem komi fram við okkur. Þá getum við svo sannarlega sagt að við séum að fylgja því sem Jesús kennt okkur. Mér langar núna að skora á þig að gera dálítið skemmtilegt. Gerðu nú fyrir mig lista í huganum eða á blaði með 5 atriðum sem þú vilt að lýsi kærastaninum eða kærustu í framtíðinni. En hafðu eitt í huga. Þetta má ekki vera neitt líkamlegt. Orðið mig að bara lýsa persónuleika viðkomandi. Ég skal gefa það nokkur dæmi. Sumir vilja kannski eiga kærasta sem svakalega fyndin og kemur þeim alltaf til að hlæja. Svo eru einhverjir sem vona kannski innst inni að kærastan þeirra verði alltaf í góðu skapi og hafi brjálaðislegan áhuga á tölvuleikjum. Og það einhver sem vonar að viðkomandi muni elska hunda því hann á kannski 10 stykki nú þegar.